Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors Uldis Kontradovičs lapas uz sārta gan neiesaka likt, jo tādā veidā tiek sadedzināts labs potenciālais mēslojums un piedūmots pagalms. Kā saka profesors, rudenī lapas krāsojas visdažādāko iemeslu dēļ. Augu daļu krāsu nosaka pigmentu klātbūtne. Piemēram, zaļo krāsu ietekmē chlorofils, kas ir ļoti svarīgs kā fotosintezējošais pigments, un noārdoties tai krāsai, parādās cita pigmentu klātbūtne. Turpina Kondratovičs.
Rudenī atkarībā no vides apstākļiem vai, nu, teiksim, tās ir kaut kādas zemākas temperatūras vai arī, teiksim, izteiktas temperatūras svārstības, chlorofilam noārdoties var sāk parādīties, teiksim, dažādu citu pigmentu klātbūtni, kādi, piemēram, karotinoīdi, kuri nosaka visādas dzeltenās, oranžās, sarkanās nokrāsas un tam līdzīgi. Pie vainas ir pigmenti.
Šogad īpaši aktīvs ir ksanofils, pigments, kas auga šūnām piešķir dažādus dzeltenos toņus. Kāpēc tas tā? Biologs nespēja rast skaidrojumu. Iespējams, tas ir laika apstākļu dēļ. Savukārt pašu lapu krišana no augu uzbūves viedokļa nosaka lapas atdalītāju zonas veidošanās. Turpina profesors.
Tā vien pavisam vienkārši izsakoties, teiksim, no augu uzbūves viedokļa, lapas nokrīt tāpēc, ka starp lapas kātu un stumbru pazūd kontakti, kuri nodrošina šūnu sastiprināšanos. Nu, respektīvi, kāds vairs neturās ar pie stumbra, bet nu, kaut kādai pieskārienam vai lietum vai vējam tur iedarbojoties tā lapiņa nokrīt.
Ar nokritušajām lapām cīnās ne tikai sētnieki, bet arī privātmāju iedzīvotāji, kuri izvēlas visdažādākos paņēmienus, kā no tām atbrīvoties. Veido kompostu kaudzes, dedzina vai pārvēš mulčā, stāsta piemājas dārza saimniece Krista.
Manai mammai ļoti patīk dedzināt lapas, un brīvdienās tas ir, nu, ne jau tā kā rituāls, bet mēs kaut kā neuzskatām, ka lapas ir kaut kas toksisks, vai ka tur plastmasu dedzinam vai riepas, ka lapas tāpat no dabas nācis un sadegotis kā nekādi. Tādi ļauni dūmi neizplatās, un, nu jā, vienīgais svētdienās ir cilvēki liek mazgāt veļu, vai arī ir savas baltos krekls, tad tā neforši, ja viņi žūst un nāk lapu dūmi virsū, bet jau kompostu kaudzē viņi diezgan ilgi, kamēr viņi tur tās lapas tur sapūst un aizņem vietu, un mums nav tik daudz vietas, kur viņus visi salikt.
Lai gan Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors Uldis Kondradovičs uzskata, ka lapu dedzināšana nav kaitīgāka par malkas dedzināšanu, viņš tomēr labāk iesaka veidot kompostu kaudzi, jo lapu sastāvā ir būtiski barības elementi lauksaimniecības kultūrām.
Ja lapas ir pilnīgi normāls, rudenī sažuvušas, nokritušas un sagrābjams, tas ir ideāls materiāls kompostam vienkārši.
Arī vairākas pašvaldības rūpējas par apkārtējās vides sakopšanu un eko atkritumu liederīgu izmantošanu. Piemēram, Valmierā lapu dedzināšana ir aizliegta, taču jau 7. Rudeni pēc kārtas ikgadēji zaļo atkritumu savākšanas akcija norit. Stāsta Kristīna Melece, Valmieras pilsētas pašvaldības vides komunikācijas speciāliste.
Tas laikā valmierieši var visu zaļos atkritumus un lapas, smalkus zārus, zāli, augļus, dārzeņus nogādāt uz mūsu atkritumu apsaimniekošanas organizācijas ZAO ekolaukumiem.
No savāktajām lapām pēc tam tiek veidots komposts. Arī Rīgā jau 2. Gadu notiek organizēta lapu izvešana no tām apkaimēm, kur ir privāto dzīvojamo māju īpatsvars, tā kā Mārupe, Berģi, Teika, Mežaparks un citi rajoni. Savāktos atkritumus nogādā biomasas pārstrādes vietā Getliņu izgāstuvē, stāsta Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzēvičs.
Tās tiek nogādāt tajā Getliņa eko, tiek pārstrādāt kompostā, tad viss notiek vidē ļoti draudzīgi.
Tāpat arī Jūrmalas iedzīvotājiem, kuri nevēlas veidot komposta kaudzes savās teritorijās, ir iespējas nodot zaļos atkritumus. Stāsta Jūrmalas domas pārstāve Zanda Sapronova.
Ja iedzīvotāji nevēlas veidot komposta kaudzes savās teritorijās, tad ir iespēja pie Jūrmalas pilsētas vienotā atkrituma apsaimniekotāja, SIA Eko Baltija Vide, iegādāties 120 litrīgus maisus lapām. Un maisu bezmaksas izvešanu nodrošina atkrituma apsaimniekotājs.
Lai bez bažām izbaudītu rudeni, koku lapas ieteicams kompostēt, tādējādi iegūstot liederīgu mēslojumu, vai arī nodot atkritumu apsaimniekotājiem. Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.